sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Orice persoană care este pusă în situația de a-și achiziționa un apartament se întreabă la un moment dat ce tip de imobil i s-ar potrivi. O casă cu grădină, o vilă cu etaje, un apartament cu 3 camere sau o garsonieră de vreo 20 de metri pătrați. Fie că ne căutăm o locuință într-un bloc nou sau vechi, ne gândim la toate posibilitățile înainte de a face alegerea cea mai bună. Tocmai de aceea apar în discuție și apartamentele la mansardă.
Este o idee posibil favorabilă, dar nu se realizează în modul în care s-a preconizat inițial. Acei oameni care au venit cu această inițiativă, posibil că au avut niște intenții bune.
Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafin. Președintele Partidului Democrat, președinte interimar și speaker al Parlamentului, Marian Lupu, a criticat într-un interviu cu Radio Europa Liberă recentele declarații ale premierului Vlad Filat la adresa partenerilor din coaliția aflată la putere, dar și-a exprimat încrederea în viitorul Alianței pentru Integrare Europeană. În interviu, domnul Lupu a spus și că ar trebui să existe dialog între putere și opoziție, dar dacă vor fi făcute înțelegeri cu comuniștii, partidul său se va retrage în opoziție. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chaudhry, a declarat ieri la o întâlnire la Clubul de Presă de la Chișinău că soluționarea conflictului transnistrian prin federalizare nu poate compromite procesul de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană. Esențial, în opinia diplomatului american, în orice proces de federalizare, este să se respecte 2 principii, și anume integritatea Moldovei în hotarele recunoscute internațional și Moldova să își exercite suveranitatea asupra întregului teritoriu aflat în granițele sale, informează agenția Infoprimneo. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a condamnat astăzi din nou arestarea de către poliția din Belarus a celor care protestează pașnic împotriva regimului președintelui Alexandru Lukashenko. Doamna Ashton a criticat și cenzura impusă de autorități presei pentru a relata despre aceste proteste și a cerut eliberarea necondiționată a celor reținuți. Protestele au loc în fiecare zi de miercuri pe fundalul uneia dintre cele mai grave crize economice ale țării. Poliția a reținut cu brutalitate în fiecare săptămână în jur de 100 de protestatari. China comunistă a cerut președintelui Statelor Unite Barack Obama să nu se întâlnească astăzi la Washington cu liderul spiritual al Tibetului Dalai Lama. Potrivit Ministerului Chinez de Externe, o astfel de întâlnire a însemnat, cităm, amestec în treburile interne ale Chinei. Într-un comunicat de presă al Casei Albe de aseară, prin care era anunțată întrevederea, se preciza că ea arată, cităm, sprijinul puternic al președintelui pentru păstrarea religiei și identității lingvistice și culturale a Tibetului și apărarea drepturilor omului pentru tibetan. În comunicat se mai arată că președintele american susține ideea unui dialog între reprezentanții lui Dalai Lama și guvernul comunist de la Beijing. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a lăudat astăzi Turcia ca pe un model pentru alte țări din regiune care fac eforturi de democratizare. Vorbind la Istanbul, doamna Clinton s-a declarat impresionată de creșterea economică a acestei țări cu 11% și de tradițiile sale democratice care ar putea fi o sursă de inspirație pentru popoarele din Tunisia, Egipt, Yemen și Siria. Doamna Clinton și-a exprimat însă îngrijorarea în legătură cu acțiunile autorităților împotriva presei opoziției, dar a cerut Ankara să-și continue rolul de punte între Occident și Orient. Activiști pentru drepturile omului din Siria au spus că forțele de securitate au omorât ieri cel puțin 28 de oameni și au rănit câteva sute la cele mai importante proteste împotriva regimului lui Bashar al-Assad din ultimul timp, la care au participat aproximativ 1 milion de oameni. Numai în Damasc, numărul celor omorâți de forțele de securitate a fost de 22. Președintele Statelor Unite Barack Obama le-a cerut congresmenilor democrați și republicani să evite ceea ce el a numit un armagedon economic și să ajungă la o înțelegere privind deficitul Statelor Unite, pentru a evita intrarea în incapacitate de plată a guvernului de la 2 august. Președintele american a transmis acest mesaj în discursul său săptămânal radiofonic. Fondul Monetar Internațional a avertizat și el asupra pericolului pentru economia lumii a neajungerii la o înțelegere în privința deficitului în Statele Unite. Fundația germană particulară Quadriga a anunțat că renunță la ceremonia de acordare a premiilor fundației în acest an din cauza criticilor primite pentru intenția de a acorda premiul anul acesta premierului Rusiei Vladimir Putin. Fundația își exprimă îngrijorarea față de criticile din mass media și din partea politicienilor privind opțiunile democratice ale premierului Putin. Laureații acestui premiu au fost în trecut și ultimul lider sovietic Mihail Gorbachev, fostul președinte al Cehiei Václav Havel și foștii cancelari germani Helmut Kohl și Gerhard Schröder. Havel a amenințat că dacă premierul de la Moscova primește ordinul, el îl va înapoia, deoarece acest premiu se acordă celor care au adus într-adevăr servicii democrației. Într-un interviu în 2008 cu ziarul cehesc Lidovi Novini, Václav Havel a caracterizat regimul premierului Vladimir Putin drept, cităm, un nou tip de dictatură periculoasă, o grupare de KGB și mafioți care au avut acces la putere. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mansardarea este fără îndoială o alternativă pe piața imobiliară de astăzi, în care cererea de locuințe este tot mai mare, iar prețul terenurilor crește pe zi ce trece, în timp ce, în mod logic, numărul de terenuri destinate construcțiilor de locuințe este într-o dramatică scădere. Întâlnită mai cu seamă în municipiul Chișinău, construcția de mansarde presupune, ca orice alternativă, avantaje și dezavantaje. Iată ce spune Vocea Străzii.
Casele vechi nu ar trebui de construit mansard. E periculos.
Trebuie să fie aprobat proiectul de mansardă.
Mai bine să cumperi un apartament decât să ceri autorizații.
Mansardă cred că e ceva pozitiv.
Este și mai ieftin în ziua de azi o mansardă să cumperi, da, și este comod să trăiești.
Depinde la ce preț, metru pătrat.
Dar n-am văzut loc să fie mai ieftin, chiar m-am interesat. Prețul e ca oricare apartament. Nu-i mai este mai ieftin deloc, absolut.
Mansarda e mai spațioasă, eu nu știu, n-am fost niciodată și nu știu cum arată o mansardă, cam așa imaginar. Nu m-ar deranja și aș vrea, cred că.
Nu, m-ați fi construit normal așa, pe o casă trainic.
Nu-mi place să trăiesc în mansardă. Nu e așa, desigur să trăiești că într-un bloc, într-o casă pe pământ, ar fi mai sigur să trăi. Doar din punctul ăsta de vedere.
Mansardă se facă deasupra un bloc. Toate clădirile noi care sunt vei de acum și toate acoperișurile curg. Este o problemă și necesită reparații. Ca să repare, bine, costisitor, n-are cine. Dar dacă faci mansard, cred că o să fie ceva în locatar care are cineva interes.
Depinde la ce caz se fac. Se vede un oraș că se fac mansarde. E frumos pentru oraș, da. Destul de frumos.
Când stați, vă uitați deasupra orașului, mult mai frumos o să arăte, când o să fie acum acoperiș aranjat.
Chiar și dacă a fost începută de puțin timp, practica construcției mansardelor a devenit una pe placul locuitorilor capitalei. Apartamentul locuit de la mansardă pare o bijuterie atunci când îi treci pragul. Carmena Lupie este încântată că a reușit să treacă într-o asemenea casă nouă.
De la balcoanele care sunt în apartamentul meu, se deschide o priveliște la tot Chișinău. O vedere foarte frumoasă. Se vede centrul orașului de la Ciocana, de la etajul 11. În genere poți să urmări ce se face în tot orașul, de la mansarda mea. Un al doilea avantaj, faptul că deasupra mea nu se află nimeni. Nici un vecin, nu ciocănește în cap, nu tulbură liniștea, nu mă inundează, absolut nimic. Consider un avantaj foarte, foarte mare.
Mansarda este construită pe un bloc vechi?
Nu, este un bloc nou.
Locatarii de la etajele de mai jos nu au avut pretenții că a fost construită această mansardă?
Nu, am cumpărat deja apartamentul când era construită mansarda.
Este adevărat, costul unui apartament mansardă este mai mic decât al unui apartament ca atare?
Da, costul unui apartament la mansardă este mai mic și acesta poate fi considerat avantaj.
Până la urmă, voi locuiți în mansardă sau într-un etaj?
Ne locuim la etaj, fiindcă e etajul tehnic transformat în apartament. Mansarda se consideră altceva un pic când deasupra blocului se scoate acoperișul vechi și se construiește încă un etaj suplimentar. La noi așa ceva nu s-a făcut.
Cele mai multe mansarde se construiesc prin înțelegerea dintre Asociația de Proprietari și Constructor. În schimbul izolării blocului și altor lucrări în funcție de negocieri, locatarii cedează locul pe care se construiește mansarda. Când apare un locatar nemulțumit, lucrurile se complică, atât pentru constructor, cât și pentru beneficiarii noilor apartamente. Aliona Osoianu a insistat să vorbească la microfonul Europei Libere despre riscul care pândește în vecini.
Eu locuiesc în blocul, locatarii căruia nu doresc mansarde. Incomoditățile încep atunci când începe construcția.
Doar experiența e preluată și din alte state.
În alte state se inaugurează niște construcții ușoare.
Dacă locatarii unui bloc sunt de acord să fie construită mansardă,
ei de obicei se uită că sunt niște priorități legate de o reparație, nu capitală, dar de obicei această reparație este curentă și care se deteriorează foarte repede. Dar incomoditățile apar pe parcurs. În primul rând, este legat de faptul că se mărește numărul de locatari. Se mărește numărul mașinilor care trebuie să fie parcate și curtea noastră nu este atât de
încăpătoare.
Plus la aceasta, ca locatar a etajului 1, mă aflu în permanentă îngrijorare și de subsolul în care locuim. Deci chiar dacă a fost calculată o rezervă de rezistență a blocului, oricum această rezistență s-a epuizat pe parcursul exploatării acestei clădiri. Și cred că este inadmisibil ca acum, peste jumătate de secol practic, să se îngreleze această clădire cu încă așa o greutate mare. Chiar văzând casele de vis-a-vis cum se înnoiesc cu mansarde, am observat că nu este o construcție ușoară, ci este o construcție care și câteva zile în șir, în blocul de vis-a-vis, stăteau în rând camioane cu beton, care era ridicat la etajul de mai sus. Încă o problemă este că pereții sunt extinși în exterior. Lucrul acesta chiar este foarte, foarte periculos, deoarece dacă peretele ar sta vertical și greutatea ar apăsa nemijlocit asupra acestuia, ar fi o situație. Dar atunci când verticalitatea pereților chiar este deplasată, este o situație mult mai complicată.
Acum să vă întreb, doamna Leona, dumneavoastră credeți că trebuie să intervină autoritățile locale? Cine trebuie să intervină?
Autoritățile locale trebuie să-și asume responsabilitatea că această casă este construită corect și această mansardă va rezista tuturor, eu zic,
intemperiilor.
Fie așa. Noi suntem într-o zonă seismică, cu atât mai mult. În acest caz trebuie să fie toate consecințele calculate. Mai multe bife sunt contra decât pro.
Deci, dumneavoastră, ca și locatar, sunteți categoric împotriva construcției mansardelor.
Deoarece cu timpul, chiar și costul apartamentelor în casele unde sunt mansarde, se va diminua.
Deci dar, asta tot v-ar îngrijora.
Da, m-ar îngrijora mult și dacă chiar s-ar construi în blocul meu așa un tip de mansardă, construcție, eu aș refuza la apartament. Deoarece, în primul rând, contez pe siguranță și vreau acasă să vin și să nu am frică de ziua de mâine.
Dumneavoastră sunt faceți parte din categoria oamenilor care locuiesc în aceste blocuri, unde unii ar vrea, parcă sunt ademeniți să fie construite aceste mansarde, că chipurile ar schimba totuși aspectul blocului de locuit, pentru că asta promit investitorii, să schimbe ușa la intrare, să facă scările curate.
La noi în bloc am făcut și reparații la scară, am făcut și multe lucruri frumoase pentru casa noastră, ca să nu ne ademenească cu niște nimicuri, pentru a ne face așa o neplăcere pe toată viața.
La biroul european pe libere de la Chișinău s-a adresat orășeanul Vlad Mircos. El sugerează că locatarii blocurilor din sectorul Râșcane, municipiului Chișinău, sunt profund îngrijorați în legătură cu construirea pe acoperișurile blocurilor din vecinătate, aflate pe străzile Dimoș și Braniște, a așa numitelor mansarde.
Strada Dimoș, strada Braniște, deja s-au construit la multe blocuri mansarde și investitorii își urmăresc interesele proprii, nu își îndeplinesc promisiunile.
Ce promit ei?
Ei promit schimbarea țevilor de apă, rece, apă caldă, canalizare, promit reparația calitativă a scărilor, reparația calitativă a pereților, amenajarea curții, multe, multe, multe.
Credeți că ei au de câștigat acești investitori?
Foarte mult. Câștigă zeci de metri pătrați pe care îi vând ulterior din acest teritoriu. Deci investitorii, în fond, tot acest proiect, înțeleg, este foarte convenabil pentru orice firmă de construcții, fiindcă firma de construcții nu trebuie să procure teren. Terenul este scump. Firma de construcție nu trebuie să construiască fundament. Firma de construcție nu trebuie să facă rețele de canalizare, de apă, de gaz, de electricitate. Deci toate rețelele sunt deja gata. Firma de construcție nu trebuie să încheie contracte cu furnizorii. Aceste contracte deja sunt încheiate pentru casa respectivă. Puțurile de canalizare, de apă și toate astea deja există. Și există toată infrastructura în zona în care sunt eu.
Deci
există
policlinici. Investitorul câștigă?
Câștigă foarte mult, fiindcă în blocurile din sectorul unde locuiesc, unde există și clinic, că există magazine, există rute de troleibus, rutier și așa mai departe. Există toată microstructura, evident că oamenii vor veni să procure apartamentele. Atunci când am inițiat acest proces de studiere a problemii, m-am convins de faptul că nu se construiește mansardă. Primul lucru pe care ar trebui să-l facă, să se execute o expertiză foarte calitativă și imparțială a fundamentului blocurilor. Poate la unele blocuri nici nu poate fi construită chiar și o mansardă obișnuită. Și al doilea lucru, să controleze foarte strict ce fac investitorii în continuare. Deci construiesc etaje capitale sau mansarde. Eu zic, cei ce se construiește nu sunt mansarde, sunt etaje capitale cu mansardă. Deasupra acestor blocuri se pun sute de tone de beton armat plus piatră. Blocurile au 50 de ani, o jumătate de secol. Cei care au construit aceste blocuri 50 de ani în urmă au fost la fel specialiști care au calculat fundamentul pentru o anumită greutate, ori pentru 4 etaje, ori pentru 5 etaje, cum sunt blocurile noastre. Nimeni 50 de ani în urmă nu s-a gândit că vor veni niște investitori care vor mai pune deasupra încă câteva sute de tone. Deci nimeni n-a calculat lucrul ăsta. Plus la aceasta mai există uzura casei.
Mi-am dat seama din discuție cu dumneavoastră că este foarte greu să bați la ușa tuturor funcționarilor pentru a expune aceste probleme pe care le spuneți și la microfonul Europei Libere. Ați mers cu petiții la Parlament, la Guvern, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Primărie, Procuratură, peste tot unde e posibil. Ați vrut să bateți alarma.
M-am condus și de inițiativa altor locatari din blocurile învecinate care mi-au spus că au făcut același lucru și nu sunt prima pasăre, să zicem, care am făcut lucrul ăsta, dar poate am reușit în petiția colectivă pe care am expediat-o în toate instanțele, începând cu Parlament, Guvern, Procuratură și terminând cu autoritățile municipale, ca să expun această problemă foarte detaliat, cu specialiștii.
Bine, și aveți și răspunsuri.
Răspunsurile sunt foarte evazive. Ni se spune așa, că la blocul dumneavoastră nu se întâmplă nimic. Eu zic că nu vrem să se ajungă la faptul că se
întâmplă.
Bine,
dar cei cărora le expediați aceste petiții nu sunt atât de îngrijorați în legătură cu construirea pe acoperișurile blocurilor din
vecinătate, da. N-am simțit din partea lor niciun fel de neliniște. Probabil că dumnealor nu locuiesc în aceste case. Omul la noi așa judecă mai mult cămașa e mai aproape de corp.
Dacă ați fi dumneavoastră un investitor, ce ați face?
Dacă aș fi un investitor, în primul rând aș fi unul cinstit, ceea ce este foarte greu. La noi în țară, la noi lucrurile se fac cu totul altfel. Chiar unii mi-au spus că în spatele acestui proiect de mansardare, cum am zis, este un proiect benefic, poate pentru foarte multe blocuri, dar stau niște oameni cu niște interese economice foarte clare, cărora pur și simplu nu le pasă de soarta celor care locuiesc în aceste case și chiar dacă casele se vor risipi la un moment dat, dacă va fi, Doamne ferește, un cutremur, nu le va păsa. La noi în țară e foarte greu să găsești adevărul și dreptatea. Și încă un lucru aș vrea să remarc, că aceste etaje capitale care sunt construite deasupra blocurilor din vecinătate sunt cu ieșirea în afara pereților acoperișului, pereților blocului în genere, ceea ce este în detrimentul și al casei și, de fapt, merge împotriva legilor construcției.
Europa Liberă a căutat să afle și părerea guvernanților. Iată ce spune Anatolie Zolotco, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor.
Se rezolvă într-un fel și problema spațiului locativ pentru anumite familii.
Da, pentru că, în primul rând, prețul la un metru pătrat de mansard este mai mic decât pentru a executa o construcție nouă. Și de ce parțial se rezolvă și întrebarea privind asigurarea cu spațiul locativ. Aceasta este o întrebare, deci, națională.
Bine, dar investitorul de ce câștigă? El nu cumpără pământ pentru a ridica un bloc, el nu face fundamentul casei, infrastructură, da, nu se preocupă. El practic numai mai ridică câțiva pereți.
Nu, da, aveți perfect dreptate. Pentru această supraetajare nu este necesar de a construi fundații, da. Există pereții, dar la semnarea contractului, administrația publică locală stipulează careva cerință, ca, de exemplu, să fie renovat fasadul. De obicei, renovarea fasadului le execută prin izolarea termică. Mai pun unele cerințe ca să mai schimbe și ferestrele, ca să execute lucrări în casa scării.
Cerințe sunt, dar onorarea lor, vă spun eu, deci, că lasă de dorit că am mers în zonele unde s-au construit aceste
măsări. Aceasta nu ține de funcțiile Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcție. Aceasta ține de administrarea publică locală. Noi monitorizăm calitatea execuției lucrărilor. Politica Ministerului este că să nu interzicem. Ministerul susține orice investiție, dar referitor la proiectarea și construcția mansardă trebuie să efectueze aceste lucrări conform cerințelor normative. Recent, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcției a emis și un ordin privind proiectarea și construcția mansardelor, pentru că acum se lucrează asupra normativului de proiectare a mansardelor.
Dar ce stipulează acest ordin?
Deci, stipulează că inițial de a începe proiectarea și construcția mansardelor, este necesar să efectua o expertiză tehnică a construcției respective, de efectuat lucrări de prospecțiune, de văzut ce fel de teren acolo este. Vor rezista fundațiile la supra etajare respectivă? Vor exista pereți la supra etajare respectivă?
Bine, dar pe o bună parte din blocuri deja aceste mansarde sau supra etaje au și fost construite.
Deci o bună parte de mansarde au fost construite conform cerințelor care eu acum am menționat. De exemplu, este expertiza tehnică, este elaborat certificatul de urbanism, este elaborată documentația de proiect, autorizația de construcție și se efectuează monitorizarea acestor mansarde de către inspecții de stat în construcție.
Dar mansardă ce înseamnă? Încă un etaj deasupra sau mansarda are cu totul
deci,
altul?
Conform cerințelor, mansarda este construcția pentru care pereții exteriori trebuie să fie numai înalți de 1,5 metri. Deci aceasta este mansardă. Deci nu este un etaj plin.
Dar în bună parte s-au construit încă un
iată,
etaj.
Iată, de atâta noi și luptăm cu aceasta, pentru că etajul mansardă se socoate ca nivel, dar nu este nivel plin.
Exact.
Noi am stipulat anume aceasta. Ce este mansardă? Cum de proiectat aceste mansarde? Pentru că suntem într-o zonă seismică și în caz de cutremur, toate aceste mansarde se vor prăbuși.
De ce e această revoltă a unor locatari? Ei spun că mansarda ar fi trebuit la construcție pereții să corespundă cu pereții blocului. Iar aceste mansarde au depășit suprafața blocului.
Deci se vorbește acum de mansarde, supraetajarea construcțiilor existente, nu acele noi. La așa supraetajare, pereții mansardelor trebuie să coincidă cu pereții clădirii existențe. Se interzice ca mansardele să fie executate pe console.
Exact.
Și noi cu aceasta anume și luptăm, ca să nu se execute așa lucrări, că nu corespund cerințelor.
Dumneavoastră v-ați pus întrebarea că acești investitori dorniți să construiască mansarde s-au gândit mai mult la profit și mai puțin la starea blocului, la ceea ce se întâmplă în...
Deci orice investitor se gândește în primul rând la profit, dar pentru aceasta trebuie să fie specialiștii respectivi, specialiștii proiectanți, experții tehnici, care să elaboreze documentația de proiect conform cerințelor.
Există un consens acum între toate instituțiile care permit construcția acestor mansarde?
Dacă în normativ este menționat că se interzice de a construi mansarde pe console, înseamnă că se interzice. Nu poți găsi
și
un consens. Urmează să fie demolate.
Să mai precizăm că în prima jumătate a anului curent, în Chișinău au fost eliberate 145 certificate de urbanism pentru construcția mansardelor, potrivit datelor Inspecției de Stat în Construcții. Primăria Capitalei a autorizat în 2009 construcția peste 80 de mansarde. Până acum au fost date în folosință cel mult 15 etaje mansardate.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Filologie a Universității Ion Creangă din Chișinău, dar pe tărâmul pedagogic nu a activat. A fost pictor la uzina Semnal din capitală. Până în 2006 a lucrat în calitate de maestru superior la grădina zoologică din capitală. Apoi a fost angajat la o firmă din municipiu în calitate de sculptor și pictor. Actualmente este pensionar, dar continuă să muncească. Valentin Guțu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, de dimineață, mi-e greu pe suflet. Ceva inexplicabil mă apasă ca o piatră pe inimă. În general, sunt deprins cu asemenea stări, deoarece viața întreagă mi-a trecut mai mult sub semnul lor. Epuizând programul zilei de muncă, spre seară am plecat la pădure. Vai, ce bine e să te afli de unul singur în mijlocul naturii. Natura mă înțelege. Ea mi-e și medic, și frate, și soră, și prieten. Astea câtă oară mi-a readus echilibrul sufletesc. Dar iarăși vai, acest vai pentru natură. Căci ecologia, Doamne, oare cât să ne bate în joc de natură? Marți. La locul de muncă, nimic deosebit. Avem un colectiv minunat. Sunt stimat și mă simt aici ca într-o imaginară familie de care, de fapt, duc lipsă. Drept că uneori atmosfera familiei nu este exclus să-mi înnoureze directorul adjunct, adică șeful meu direct. Un puștan de vreo 45 de ani, care astfel încearcă să dea de știre despre existența sa. Și rar când obiecțiile sale au o bază cât de cât reală. Atunci eu se întâmplă să mai uit de educația mamei și răspund cu ironie sarcastică și argumente în defavoarea săgeților lui. Iartă-ți, mamă, fiul, care așa și n-a mai însușit preceptul biblic. Dacă te lovește pe obrazul stâng, întinde el și pe cel drept. Și din această cauză îi răspunde adversarului cu aceeași monedă. Toți copiii ți-au fost ca copiii. Numai eu, mezinul, mi-am cultivat un spirit rebel. Atunci copilul în cauză, care de fapt nu e om rău, dar nici nu duce lipsă de unele devieri în comportament, își umflă pieptul, de parcă ar vrea să zică ceva, face sângă împrejur și atât îl mai văd. Nu intră în obiceiul său să-și ceară scuze. Păcat, pierde tare mult. Fluctuația cadrelor la întreprindere e lucru obișnuit. După lucru, plec la un cunoscut, care mă rugase o săptămână în urmă să-i pictez ceva pe un perete din apartament. Trebuie să-mi onorez promisiunea, căci el pleacă din nou în Italia, unde s-au căsătorit toate cele trei fiice ale sale, unde îi se află soția și unde a muncit și el 4 ani. Iar la Chișinău a revenit doar pentru a-și mai revedea gospodăria, lăsat în grija neamurilor, prietenilor, cunoscuților. Am făcut însă rău că nu-l preîntâmpinasem de planificata mea sosire, căci aștepta oaspeți. Am decis să nu le încurc. M-a pus în gardă adresarea premierului Vlad Filat, către popor. Intuiesc ceva neașteptat și neplăcut. Am impresia că se încearcă a se pune cruce alianței pentru integrare europeană. Că reforma în justiție va rămâne numai în cuvinte. Că deja s-a decis ca adevărul despre evenimentele din aprilie 2009 să fie ferecat cu nouă lăcăți. Iar organizatorii și criminalii să nu fie trași la răspundere. Că în cauza pentru care au pledat tinerii și în tinerii înșiși s-a scuipat cu nerușinare. Să dea Domnul să nu am dreptate. Dar cum să nu-mi vină un asemenea gând, odată ce din nou se pune vulpea șefă la găini și lupul paznic la oi. Miercuri, o zi senină. Sufletul mi s-a pătruns și el de seninătatea zilei. După epuizarea programului, fuguță la cunoscutul meu. Am terminat desenul chiar mai repede decât îmi închipuisem. După aceasta, la un pahar de vorbă, îl întreb pe cât timp pleacă în Italia. Mi-a spus că și-a planificat vizita pe 2 săptămâni, dar nu e exclus să rămână pentru 1 lună sau chiar pentru 2 ani. Are deja acolo depusă cererea pentru obținerea cetățeniei. Iar peste 3 ani, când va fi cu cetățenia în buzunar, nu va mai încălzi aerul prin Basarabia, ci se va stabili acolo. Știindu-l de patriot convins, am îngăimat. Probabil și de acolo vei vota pentru careva din partidele noastre democratice. A urmat răspunsul. Niciodată, fiindcă toate partidele de aici se gândesc numai la propria înavoțire, dar nu la cei care le votează. Joi, încă în timpul Uniunii Sovietice, pe la sfârșitul anilor 70, reflectând despre degradarea limbii și despre perspectivele economice degradante ale sistemului, mă gândeam că e nevoie de întreprins ceva, dar ce anume și cum nu puteam închipui. Căci nu puteam imagina căderea colosului sovietic. Azi, când regimul sovietic a dispărut, în loc să fiu martorul rezolvării problemelor arzătoare, mă frământă aceleași întrebări. Oare cine e vinovatul? Sunt convins că mulți ar spune, cei de la conducere. Eu însă le-aș riposta. Dar cine i-a ales acolo, dacă nu noi, prostimea. Iau cuvântul prostimea în ghilimele. Dar cam de ce l-aș monitoriza cu ghilimele, doar am impresia că, luând în considerare naivitatea, credulitatea noastră proverbială, cuvântul enunțat merită să fie independent. Vai și cuvântul independent l-a luat în ghilimele. N-am încotro dacă la noi chiar și noțiunile de bază ale societății, anume independență și suveranitate, nu mi le imaginez a fi rostite fără ironie, adică închistate între aceste nevinovate semne de punctuație. Și aici o ghilimică, dincolo o ghilimea, mai încolo un ghilimel, apoi un ghilimeoi, ne pomenim cu întreaga noastră viață între ghilimele. Ce am meritat, aceea avem. Vineri, dimineața, după exercițiile obligatorii de gimnastică, în buc la repezeală și tiva la lucru. Pe drum, savuram presupusele bucurii din weekend la pescuit, căci sunt un pescar înrăit și îmi place la nebunie acest sport relaxant. După o zi petrecută pe malul unui râu sau lac, mă simt care înviat din morți. Ar fi bine dacă aș putea să mă deplasez prin oraș cu ochii închiși, dar aceasta e imposibil. De ce mi se aruncă în priviri inscripțiile agramate cu niște greșeli strigătoare la cer? Tabloul ăsta îl urmăresc zilnic. Premierul Vlad Filat spusese în campania electorală că se vor lua măsuri pentru ca publicitatea stradală să fie scrisă corect. Dar câte numai nu spune omul în campania de cucerire a minții electoratului? Carol tot acolo a rămas. E drept că de când sunt partidele pro-europene la conducere, masele largi ale populației, care erau poligloate, au uitat unele limbi și aceasta e spre bine. De exemplu, pe timpul guvernării rămășiților sovietiste în Basarabia, se vorbea în limba maternă, limba moldovenească, limba noastră, limba mamei, limba fratelui, a surorii și altele. Acum se vorbește moldovenește și românește. Dacă ne-ar veni mințile la cap, ne-am dat seama că moldovenească nu există și am vorbit numai română. Zic, dacă ne-ar veni. Deoarece, fiind inteligenți, ne-i capul plin cu atâtea și atâtea, încât deseori în el nu mai rămâne loc și pentru minte. Ei, dar ziua mea de muncă a rămas în istorie și îl rog pe Domnul să ne dea minte și mie succes la pescuit.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.